говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Колишні лідери Польщі Квасневський і Міллер можуть стати перед судом.
Певночно існяли ошіродки, в яких...
Однозначно існували центри, переважно в Кейкутах, де впродовж якогось часу, складно сказати, скільки саме, могли отримувати пасажирів літаків, котрі використовувало ЦРУ.
Як ведеться трудовим мігрантам у вражених кризою Португалії та Іспанії?
Економічна криза викинула на вулиці португальських міст сотні тисяч працівників, тому багатьом заробітчанам не було іншого виходу, окрім пошуків кращої долі деінде.
Про все та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ване коротко про події у світі.
Вітаю вас. У Росії в зв'язку з посухою вводиться заборона на експорт зерна, яка буде діяти з 15 серпня по 1 грудня, повідомила прес-служба російського уряду. На сьогоднішньому засіданні президії російського уряду прем'єр-міністр Володимир Путін заявив. Вважаю за доцільне ввести тимчасову заборону на експорт з Російської Федерації зернових та інших сільськогосподарських товарів, похідних від зерна. Путін також повідомив, що сільськогосподарським виробникам, які постраждали внаслідок посухи, буде надана фінансова допомога загальним обсягом у 35 мільярдів рублів. З них 10 мільярдів – дотації і 25 мільярдів – пільговий кредит на 3 роки. Командувач миротворчими силами НАТО в Косові Маркус Бентлер повідомив, що військові передають місцевим поліцейським функції з охорони 9 об'єктів Сербської православної церкви. Військовослужбовці НАТО охороняли ці церкви і монастирі з моменту закінчення війни в Косові наприкінці 90-х років минулого століття у зв'язку з тим, що останні часто зазнавали нападів з боку албанського населення. За словами Бентлера, рішення про передачу контролю поліції було ухвалене за підсумками консультацій з косовськими лідерами. Супермодель Наомі Кембл дала свідчення в трибуналі в Гаазі, який розглядає справу колишнього лідера Ліберії Чарльза Тейлора. Його звинувачують у воєнних злочинах. Кембл відповіла в суді на запитання щодо отримання в 1997 році діамантів у подарунок від Тейлора. За її словами, після вечері з Тейлором у Південній Африці в 97-му їй принесли пакунок із камінням.
Коли я спала, в двері постукали, я відчинила, там були двоє чоловіків, які дали мені торбинку і сказали, це подарунок для вас. Сказала Кембл, вона заявила, що не знає, хто ці люди, і що вони не пояснили, від кого саме був подарунок. Як повідомила модель, вона віддала каміння на доброчинність у Південній Африці і пізніше отримала підтвердження, що це були нешліфовані діаманти. Колишнього лідера Ліберії звинувачують в тому, що він отримав діаманти від повстанців С'єра-Леоне за місяць до вечері і використав їх для купівлі зброї. Тейлор заявляє, що не отримував діамантів від повстанців і не дарував їх Кембл. Колишньому лідеру Ліберії висувають 11 звинувачень у воєнних злочинах, пов'язаних з конфліктами в Ліберії та С'єра-Леоне, внаслідок яких загинули понад 250 тисяч людей. У Киргизстані затримали опозиційного політика Урмата Барыктобасова і ще 6 осіб із його найближчого оточення. Раніше сьогодні в центрі Бішкека напроти будівлі парламенту пройшов багатотисячний мітинг, учасники якого вимагали допустити Барыктобасова, лідера партії Прапор Батьківщини, до парламентських виборів. Лунали заклики припинити проти нього кримінальну справу за звинуваченням у спробі державного перевороту і захоплення влади. Прихильники Барыктобасова, які мали намір приєднатися до мітингу, перекрили дорогу в передмісті столиці, але були розігнані співробітниками правоохоронних органів, які застосували проти них сльозогінний газ і світло-шумові гранати. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав до повного знищення ядерної зброї в дні, коли світ відзначає 65-ту річницю атомного бомбардування Японії в роки Другої світової війни. У місті Нагасакі, яке зазнало бомбардування 9 серпня 45-го року, глава ООН зустрівся з 6 хібакуся, як називають в Японії жертв бомбардувань Хіросіми і Нагасакі. За його словами, єдина гарантія того, що ядерна зброя більше ніколи не буде використана, це ліквідувати її повністю. Завтра Пан Гі Мун відвідає Хіросіму, яке було першим з двох міст, яке авіація США бомбардувала 65 років тому атомною бомбою 6 серпня. Людмило?
Дякую, Людмила Ваник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Польська прокуратура може звинуватити у скоєнні воєнних злочинів найвищих державних посадовців Польщі 2002-2005 року, тодішнього президента країни Олександра Квасневського та прем'єра Лешика Міллера. Їх підозрюють у тому, що за їхньої згоди на території Польщі функціонували таємні в'язниці ЦРУ. Ця сенсаційна інформація, опублікована вчора газетою «Виборчою», стала однією з головних новин польського політичного життя. Про деякі деталі резонансної справи розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крабар.
Справу ймовірних в'язниць ЦРУ на території Польщі польська прокуратура розслідує вже третій рік. Спершу прокурор Єжи Міжевський вів слідство про перевищення службових повноважень. Йшлося про незаконне позбавлення частини польської території суверенітету шляхом передачі її в користування ЦРУ. Та за даними газети «Виборчої», тепер цей прокурор хоче поставити відомим політикам значно тяжче звинувачення – участь у воєнних злочинах. Як інформує інша польська газета «Жечпосполіта», слідство розширене 123 статтею польського кримінального кодексу, де йдеться про тортуру, рування, нелюдське ставлення та експерименти над затриманими під час воєнних дій. 5 років тому про існування в'язниць ЦРУ на території Польщі та кількох інших країн у 2002-2005 роках повідомила газета Washington Post. Після цього слідча комісія парламентської асамблеї Ради Європи дійшла висновку про те, що таємні в'язниці були на території Румунії, Литви і Польщі. Мовляв, там утримували захоплених в Афганістані терористів. Та оскільки ця комісія не надала переконливих доказів існування в'язниць, тодішня польська влада заперечила ці факти. Визнавала вона лише те, що на одному з польських литовищ приземлялися літаки ЦРУ. Тепер прокуратура хоче притягти Квашнєвського і Міллера до відповідальності перед державним трибуналом. Ця польська судова установа розглядає злочини, скоєні найвищими керівниками держави під час виконання ними службових обов'язків. Згоду на притягнення політиків до відповідальності перед трибуналом мусить дати Сейм. Реагуючи на резонансні публікації польських медіа, Тадеуш Івінський, колишній держсекретар з міжнародних питань в уряді Квашнєвського, в інтерв'ю для інформаційного радіоагентства сказав:
«З певнощу існяли ośrodki, в których і то був не в Кейкутах.
Однозначно існували центри, переважно в Кейкутах, де впродовж якогось часу складно сказати, скільки саме могли отримувати пасажирів літаків, котрі використовувало ЦРУ. Ці літаки могли бути чи то з Афганістану, чи то з Марокко, чи з інших місць.
Чи то з Афганістану, чи то з Марокко, чи з інших місць».
Проте вже через кілька годин після цього резонансного інтерв'ю Івінський уточнив, що він не мав на увазі факт існування в'язниць ЦРУ на території Польщі. Оскільки польські медіа наголошують на тому, що по цій винятковій справі проходять відомі ліві політики, кореспондент Радіо Свобода звернувся за коментарем до Мачія Гдули. Цього соціолога вважають одним із провідних інтелектуалів польських лівих нової генерації. Гдула вважає, що скандал навколо Квашнєвського і Міллера не вдарить по оновлених лівих. Він звертає увагу на те, що свого часу ліві, які були при владі, прекрасно заходили спільну мову з правою позицією там, де йшлося про співпрацю зі США. На його думку, справа в'язниць ЦРУ
не тільки свідчить о політиках левіці, але в ogóle о тим моменті.
Свідчить не тільки про лівих політиків, але й про той період в польській історії, бо політику Олександра Квасневського та Лешка Міллера щодо США насправді підтримувала вся тодішня права опозиція.
То значить, тоді і ПІС, і ПО.
Поки що ані прокуратура, ані головні герої цієї справи коментарів для медіа не дають. Прокурор Міжевський підкреслює, що справа має гриф цілком таємно. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Південь Євросоюзу, як виявилося, найбільше постраждав від нинішньої фінансово-економічної кризи. Як наслідок, у Португалії різко збільшилася армія безробітних. У сусідній Іспанії, до того ж, збанкрутувала ціла будівельна галузь, де була зайнята велика кількість місцевого населення та особливо іммігрантів. Скрута змушує заробітчан, що колись прибули сюди як зі Сходу Європи, так і з країн Африки, шукати кращої долі. Не оминули кризові труднощі і українських трудових мігрантів. Подробиці в репортажі Віталія Єргіце.
Петро Москалюк, колишній вчитель з Прикарпаття, тривалий час відпрацював у Португалії, де опанував ще й низку будівельних спеціальностей. Довелося побувати також водієм міського громадського транспорту у Лісабоні. Наразі він з сім'єю живе і трудиться у Німеччині, неподалік Мюнхена. Економічна криза викинула на вулиці португальських міст сотні тисяч працівників, тому багатьом заробітчанам не було іншого виходу, окрім пошуків кращої долі деінде, каже він.
Криза відчулася у всіх, як на місцевому населенні, так і на іноземному, зокрема на українцях. Особливо будівельна сфера, коли почалося масове скорочення штату, то люди змушені виїжджати, особисто я виїхав, змушений виїхати в Німеччину. Мої знайомі, хто в Швейцарію, хто в Францію, хто в Сполучені Штати Америки тікає, а хто не має можливість, змушений вертатися на Україну. Зараз я опинився в Німеччині, де працюю по спеціальності водієм автобуса. Українці адаптуються до будь-яких умов. Вони ж як і в Португалії, як їхали, вони їхали без знання мов.
Каже Петро. Проте змінювати місце перебування зважуються далеко не всі. Буковинка Анна Яцко, що разом з чоловіком працюють у Іспанії, пояснює, хоча знайти роботу стало набагато важче, а зарплати істотно скоротили, все ж їхати кудись далі у пошуках кращого більшість українців все ж не хоче.
Є українці у нас, друзі, що нема роботи, вже дуже багато часу без роботи. І не виїжджають у другі країни, мусять бути там, де є. Тому що приїхати в другу країну і починати все спочатку, вчити мову, шукати роботу. Менше роботи. Є робота, але вже і не так платять, як раніше платили. Чи на даний час взагалі ціни піднялися, а зарплати стали набагато нижчі, на половину, навіть більше, ніж половина, що було колись, 8 років назад.
Каже Анна. Проте є й такі, кому щастить більше. Скажімо, іспанцям марокканського походження, яких останнім часом тисячами прибуває до Бельгії чи Франції. Адже у багатьох тут є родичі або друзі, тож влаштуватися на роботу по контракту або без нього їм набагато простіше, розповідає Карим, що після дворічного безробіття переїхав з Барселони до Брюсселя.
На початку року, коли я сюди прибув, я працював нелегально в ресторані, але хотілося влаштуватися за контрактом, тож після тривалих пошуків мені це таки вдалося, звичайно, за сприяння друзів. Таких, як я, є багато, але щастить далеко не всім.
Каже він, а деякі співвітчизники Карима, що відпрацювали якийсь час у Іспанії, завдяки європейським законам домоглися допомоги по безробіттю у заможній Бельгії. Щоправда, для цього їм слід пред'явити цілу низку документальних доказів, які попередньо має проаналізувати Бельгійське міністерство праці, каже представник цієї установи Мішель Бокемс.
Для цього їм потрібно довести, що раніше вже працювали в Бельгії, а після цього ще й мали достатньо робочого стажу в Іспанії. Це звичайні закони Європи, хоча попри них ми ще й уважно вивчаємо автентичність усіх документів, що надають ці люди.
Каже бельгійський державний службовець. Характерно, що трудова міграція з арабських країн до Західної Європи – це дуже давня історія. Скажімо, бельгійські підприємці ще у 40-х-50-х роках минулого століття вербували громадян Марокко, аби ті приїжджали на роботу до вугільних копалень. А до Франції іммігранти з держав Північної Африки почали пробувати ще раніше – у 19 столітті. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Майже кожен п'ятий українець хотів би тимчасово попрацювати за кордоном, а 15% хотіли покинути свою батьківщину назавжди. Такі результати нещодавнього опитування міжнародної компанії «Галап», яка досліджувала міграційні процеси у колишньому Радянському Союзі. Українці ж за своїми прагненнями працювати за кордоном більше нагадують своїх західних сусідів, аніж східних, хоча і зі значною різницею, говорять українські аналітики. Проте, у чому саме полягає ця різниця, розповідає Марія Щур.
Українські цифри більше нагадують європейські. 21% висловили бажання виїхати за кордон тимчасово і 15% на постійне проживання. З подібними настроями можна зіткнутися і в країнах Європейського Союзу. Особливо на півночі Європи, де від половини до понад третини данців, шведів, естонців, литовців, латвійців і фінів хотіли би переселитися до інших країн, хоча б тимчасово. Згідно з дослідженням Євробарометру, у країнах-сусідах, які нещодавно нещодавно стали членами Європейського Союзу, міграційний потенціал також високий і приблизно дорівнює українському. У середньому це той самий 21%. Тож, на думку провідного українського дослідника, директора Інституту демографії Ели Лібанової, проблема не в тому, що люди хочуть попрацювати за кордоном, а в тому, наскільки просто їм потім повернутися додому, якщо вони цього захочуть.
Відмінність від Євросоюзу головна полягає в тому, що люди можуть поїхати, повернутися і потім поїхати знов. В Україні, на жаль, ситуація складається по-іншому. Ті, хто їде до Росії працювати, вони дійсно реально повертаються, тому що до Росії нема проблем поїхати другий раз. Ті, хто їде до країн ЄС, зазвичай прагнуть залишитися там і вивезти туди свої сім'ї.
Говорить дослідниця і додає, що через візову проблему реальна міграція з України збільшується. Наскільки актуально у такому випадку звучить рекомендація дослідників з компанії Gallup, які радять місцевим урядам надавати допомогу своїм потенційним мігрантам у вивченні мови та здобутті необхідних навиків, щоб знайти кращу роботу за кордоном і повернутися із вищою кваліфікацією.
Ці рекомендації спираються на досвід країн Середземномор'я. Там дійсно люди їхали в більш розвинені країни, потім поверталися до себе, відкривали власний бізнес або щось інше робили. І реально їх кваліфікація істотно підвищувалася. На жаль, переважна більшість мігрантів з України працює в Європі на робочих місцях, які потребують значно нижчої кваліфікації, ніж вони вже мають.
Відповідає Ела Лібанова. Український демограф додає, що українським мігрантам за кордоном найбільше потрібен юридичний захист, бо найбільше вони потерпають від шахрайства працедавців.
Треба готувати своє населення до того, щоб вони вміли захистити свої права за кордоном. І для цього треба їм надати і знання, і відповідну підтримку в посольствах.
Підсумовує українська дослідниця Ела Лібанова. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Німці вибачаються в Києві за злочини, скоєні їхніми предками.
Я знайшов на горищі дідів паспорт, і там було записано, що в час війни він побував у Харкові, Полтаві, Києві. Саме в той час, коли там знищували українців та євреїв. Це величезний тягар на моєму сумлінні, і я приїхав просити вибачення.
Чому Європа мало знає сучасне українське мистецтво?
За рідкісним винятком, сучасний живопис України представляють власники галерей з Росії, Німеччини, Швейцарії.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання інформують про те, що російський прем'єр-міністр Володимир Путін запропонував Україні 10% акцій Російського міжнародного центру зі збагачення урану, котрий завершать будувати в Ангарську на Байкалі. Оглядачів наголошують, що Росія хоче таким чином надати доступ до палива для атомних електростанцій всім зацікавленим країнам, але уникнути передачі їм секретів повного циклу ядерного палива. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Іспанська АБЦ звертає увагу на те, що російський прем'єр-міністр Володимир Путін запропонував продати Україні 10% акцій ангарського комбінату з виробництва низького збагаченого урану – гексафториду урану, котрий використовується як паливо у більшості реакторів атомних станцій. Газета зауважує, що 10% акцій цього підприємства, яке планують добудувати лише у 2017 році, вже викупив Казахстан. Росія має нині 90% акцій і планує продати ще 40% мінус одна акція, бо хоче залишити у своїх руках контрольний пакет заводу в Ангарську. Україна і Вірменія приєдналися до цього проєкту лише неофіційно, а Іран раніше відмовився від такої пропозиції Росії. АБС наголошує, що Москва хоче пропонувати з цього центру низькозбагачений уран усім зацікавленим країнам, але уникнути при цьому передачі технології збагачення урану неядерним країнам. Іспанське видання також наголошує, що станом на середу російська компанія ТВЕЛ та японсько-американська Вестерн Вестінгаус надали Києву свої пропозиції в рамках тендеру, оголошеного Україною з метою вибору партнерів і технологій для виробництва ядерного палива на своїй території, розпочинаючи з 2013 року і при умові передачі Києву технології з виготовлення ядерного палива до 2020 року. Україна має на своїй території великі запаси уранових руд. Російська независима газета інформує, що президент України Віктор Янукович змушений був у минулий вівторок змінити формат наради у Сімферополі з обговорення проєкту стратегії розвитку Криму за участі Європейського Союзу і Росії на розгляд низки земельних питань на кшталт захоплення тисяч гектарів кращих територій півострова олігархами та кримінальними елементами. Видання наголошує, що без наведення порядку в земельній сфері не можуть бути вирішені проблеми стратегічного розвитку Криму та широкої участі міжнародних інвестицій. Тут також йдеться про суперечності між Меджлісом кримсько-татарського народу і президентом України, бо керівництву кримських татар не подобається, що самозахоплення земель намагаються пов'язати лише з діями кримсько-татарського населення, хоча насправді майже на 80% землі захоплюють олігархи при сприянні місцевих політиків та адміністрацій. Независима газета також інформує, що позиція Києва щодо наведення порядку в Криму не дуже подобається деяким депутатам Верховної Ради Кримської автономії, котрі вже лякають Януковича боротьбою на кримських теренах між структурами Європейського Союзу, Російської Федерації та ймовірністю у зв'язку із землею міжнаціонального конфлікту в Криму. Московське видання наводить думки експертів про те, що без викорінення корупції та тіньової економіки на півострові важко говорити про здорову ринкову економіку в Криму. Німецька Tages Spiegel інформує, що владі столиці Німеччини, Берліна, доводиться все більше дбати про наростаючу кількість бездомних, більшість котрих походить з України, Росії і Польщі. Газета наводить слова одного з речників берлінського майстрату, котрий каже, що мрія багатьох людей з цих країн Східної Європи про краще життя в Німеччині лопнула, і тепер вони живуть без засобів існування на вулиці. Вони ганьбляться повертатися додому після краху своїх сподівань, каже Артур Дарга з берлінської місії допомоги бездомним, і додає, що майже половина з тих, що потерпали від морозів минулої зими на вулицях, вихідці зі Східної Європи. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. 200 громадян Німеччини прибули в Україну, щоб вибачитись перед нащадками жертв Голокосту і тими, хто вижив. Вони взяли участь у марші життя, присвяченому 69-й річниці трагедії в Бабиному Яру, і зустрілися з мешканцями Києва, які потерпіли від трагедії. На марші життя побував і наш київський кореспондент Євген Солонина. Ось що він розповідає.
Мешканець Німеччини Ганс Петер Бестен з дитинства чув про злочини нацизму під час Другої світової війни, зокрема про знищення євреїв, Голокост. Але донедавна думав, що його предки до тих подій не причетні, доки не дізнався, що у час війни його дід служив в Україні. Розповідає Ганс Бестен.
Я знаю, що він був військовим лікарем. Я знайшов на горищі дідів паспорт, і там було записано, що в час війни він побував у Харкові, Полтаві, Києві та інших містах. Саме в той час, коли там знищували українців та євреїв. Отже, мій дід брав у цьому участь. Це величезний тягар на моєму сумлінні, і я приїхав просити вибачення.
За різними підрахунками, в Україні нацисти розстріляли понад 1,5 мільйона євреїв. Найбільш масові вбивства відбувалися у Бабиному Яру у Києві. Киянка Елеонора Гройсман втратила там багатьох членів своєї родини.
Єврейські жінки та діти постраждали більше за всіх. Були оголошення, що всі євреї мають з'явитися у Бабин Яр, щоб звідти виїхати в нове поселення. За невиконання – розстріл. Люди не знали, куди йдуть. Розстрілювали маленькими партіями по 40 чоловік за перегородкою. Щоб не чули пострілів, грала музика та ревли літаки.
Сьогодні Ганс Бестен та Елеонора Гройсман зустрілися в Києві під час маршу життя біля меморіалу жертвам Бабиного Яру. Він, щоб покаятися за злочини предків та інших німців, які служили нацизму. Вона, щоб пробачити. Загалом тут зібралося близько 200 німців та понад 1000 євреїв та українців, чиї родини зазнали втрат під час Другої світової. Марш життя має стати пересторогою для всього світу, щоб трагедія не повторилася, говорить організатор маршу, священник Генрі Джобст Бітнер.
Und hier sind jetzt in Babi Yar 200 Deutsche stellvertretend kommen möchten, um Vergebung zu bitten.
200 німці прийшли сюди просити пробачення за злочини Голокосту. 40 з них знають, що їхні предки були причетні до цих злочинів. На основі нашої історії ми маємо виступити проти антисемітизму та нацизму, заявити, що це не може повторитися.
Антисемітизм aufblüht, die Stimme erhoben wird, dass sowas nie wieder geschehen darf.
Сьогодні ворожнеча, породжена нацизмом, подолана, говорить президент Європейської ради України Ігор Левітас.
Німецький народ та найближчим другом євреїв до нас приїжджають. Дуже часто німецькі делегації відвідують і Бабин Яр, і ми бачимо щирі сльози каяття у них.
Марш життя вперше відбувся у 2007 році у Німеччині на місці концтабору Дахау. Відтоді він щороку проходить у багатьох країнах, зокрема у Польщі, Україні та Сполучених Штатах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ще трохи, і європейські мистецькі імпрези бієнали закінчуватимуться скандалами через українських митців. Точніше, через відсутність прикметника «Український» на підписах до картин. Так, на імпрезі «Арт Базель» художники з Києва, Харкова і Львова, яких виставили європейські та російські галереї, несподівано з'ясували, що представляють сучасне російське мистецтво. Подібна ситуація мала місце і на мистецьких виставках у Москві, Цюріху і Дрездені. Ці випадки змусили митців, галереїстів і критиків в Україні замислитись, яким виглядає сучасне українське мистецтво на культурній мапі Європи, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українське мистецтво Європі. З цим гаслом мали б їздити українські митці на європейські імпрези, презентації і бієнали. Але за рідкісним винятком сучасний живопис України представляють власники галерей з Росії, Німеччини, Швейцарії. Адже сучасна культура, як стверджує швейцарський експерт Матті Гросман, представляє собою мультимедійний комплекс, де поєднано живопис і текст, музику і виставу. На думку фахівця, сучасна Україна не має фінансових і технічних можливостей, щоб подібним чином представити свої творчі досягнення. З ним погоджується український мистецтвознавець Людмила Скринникова і додає, у тому, що європейці не завжди вирізняють українських художників, плутають їх з росіянами, є й провина самих митців.
У нас така погана, як на мене, тенденція, те, що ми намагаємося слідувати тому, що робиться в світі. Замість того, щоб на основі того, що ми зараз маємо, освітню базу для художників і взагалі культуру, і щось робити, пропонувати світу своє, дійсно також цікаве. Ми намагаємося слідувати тому, що там відбувається. Тобто я не проти того, що потрібно навчатися, дивитися і бачити, але треба зберігати своє обличчя.
Окрім такої творчої втрати національного, наявна і наступна негативна тенденція. З українською культурою в Європі асоціюється так зване етнічне народне мистецтво. Директор Польського інституту у Києві Єжи Онух вважає це імперською концепцією, в яку намагаються загнати усе сучасне мистецтво України. І то не лише росіяни, а й самі українці, звиклі до вторинності та хуторянства. Видавець і художник Віктор Хоменко додає, що такі хуторянство і вторинність вигідні, як це не дивно, як власним чиновникам від культури та російським митцям, так і більшості європейців. Не треба гаяти часу і заморочуватись, чим різняться художники з України та Росії. А найгірше, що в Україні ніхто не заохочує митців до самоідентифікації, унаслідок чого українське сучасне мистецтво втрачає обличчя і навіть мову, зазначає Хоменко.
Я відчуваю певний ізоляціонізм, який я пов'язую з мовною ситуацією, тому що контемпорі арт весь в Україні російськомовний. Тому що сучасне мистецтво – це не тільки візуальний ряд. Сучасне мистецтво – це медійне мистецтво, це тексти, це мова, це концепція. Він у нас чомусь тенденційно російськомовний. На цій розтяжці, я гадаю, треба шукати відповіді на всі питання, тому що найбільшою проблемою, мабуть, є відсутність точки відрахунку, тому що ми живемо в спотвореній системі пріоритетів. Культура і мистецтво на понятійному рівні не представлено.
Чи залишиться українське мистецтво іншим світом для Європи? Чи отримає ідентифікацію і визнання в Європі, наразі невідомо. Поки що окремі українські митці торують європейські творчі шляхи, представляючи свої роботи на імпрезах і навіть виставляючи їх на аукціонах. Але, на жаль, ці поодинокі випадки цілісної української картини не створюють. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Державтоінспекція України рекомендує українським водіям утриматися від поїздок на далекі відстані в зв'язку з тим, що спека може призвести до погіршення стану здоров'я або спричинити поломку автомобіля. Звертаємося до всіх водіїв, а особливо до тих, в кого в машині немає кондиціонера, без гострої необхідності виключити поїздки на далекі відстані, заявили в прес-службі ДАЄ. Крім того, ДАЄ закликає водіїв не паркуватися біля лісових масивів, оскільки кинутий неподалік або іскра від двигуна може призвести до займання лісу. В Росії в зв'язку з посухою вводиться заборона на експорт зерна, яка буде діяти з 15 серпня по 1 грудня, повідомила прес-служба російського уряду. На сьогоднішньому засіданні президії уряду прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив:
Считаю целесообразным ввести временный запрет.
Вважаю за доцільне запровадити тимчасову заборону на експорт з Російської Федерації зернових та інших сільськогосподарських товарів, похідних від зерна. Путін також повідомив, що сільськогосподарським виробникам, які постраждали внаслідок посухи, буде надана фінансова допомога загальним обсягом в 35 мільярдів рублів. З них 10 мільярдів – дотації і 25 мільярдів – пільговий кредит на 3 роки. Понад 4 мільйони пакистанців прямо чи опосередковано потерпіли від повеней. Кількість жертв, за останніми оцінками ООН, сягнула близько 1 600 000. Як зазначив на прес-конференції в Женеві голова управління ООН з питання розподілу гуманітарної допомоги Пакистану Мануель Беслер, цій країні загрожує масштабна катастрофа. Згідно з прогнозами, найближчим часом дощі в Пакистані не вщухатимуть. В небезпечній зоні лежать уже 3 пакистанські провінції – Хайбер-Пахтунхва, Сінг і Пенджаб. Іранський президент Махмуд Ахмадінеджад виступив проти присутності іноземних військ в азійському регіоні. Про це Ахмадінеджад заявив на зустрічі в Тегерані з лідерами Афганістану і Таджикистану Хамідом Карзаєм і Емомалі Рахмоном, наголосивши, що ці 3 держави повинні прагнути до зміцнення зв'язків у сфері безпеки. Учасники так званого перського саміту, в якому беруть участь країни, де говорять діалектами перської мови, домовилися про розвиток економічного співробітництва, торговельних відносин, а також реалізації спільних транспортних проєктів. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 5 серпня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Президент України перериває відпустку, щоб стежити за протипожежною безпекою.
Підняти військові частини, внутрішні війська, закрити всі входи в ліса.
Пожежі тривають у Росії. Уряд Путіна через наслідки спеки заборонив експорт збіжжя. Міністерство освіти України не встигає надрукувати нові підручники.
Всі перші розділи нових підручників, це погоджено із авторами, із видавництвами, будуть розміщені на офіційному сайті міністерства.
І подробиці про це на початку випуску. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Президент України Віктор Янукович повернеться з відпустки в Криму до Києва, щоб моніторити ситуацію з протипожежною безпекою. Про це він заявив сьогодні на позачерговому засіданні Ради національної безпеки та оборони, яке відбулося в Криму. За оцінкою Януковича, рішення уряду про попередження виникнення пожеж не виконується.
Уряд своєчасно зреагував. А що стосується виконання, я скажу так, воно незадовільне. Незадовільне. Підняти військові частини, внутрішні війська, закрити всі входи в ліса, заборонити находження там людей.
І ось таке доручення вдав сьогодні президент України. Чи це адекватна реакція на пожежну загрозу? Підсумки засідання РНБО я попросила прокоментувати міністра з надзвичайних ситуацій у тіньовому уряді, депутата з фракції НУНС Юрія Гримчака.
Ну, по-перше, це трохи запізніла реакція, але в даному випадку краще трохи пізніше, ніж взагалі нічого не робити. Тому що про те, що у нас буде надзвичайна спека, було відомо ще декілька тижнів тому. Про те, що це майже 100% буде викличе збільшення пожарів, ну, це всі розуміли. Чесно кажучи, трохи цікаво, якщо б громадськість і опозиція не підняла цього питання, чи взагалі відбулося би це СНБО. Тому сьогодні те, що відбувається, як на мій погляд, це досить правильні кроки, але трохи запізніло.
Я перепрошую, але я особисто не пам'ятаю заяв про те, що Україна має ефективніше боротися з загрозою пожеж від лідерів української опозиції. З перших вуст це не звучало, це питання.
Ну, я, мабуть, не є лідером опозиції, чесно кажучи, але ці заяви я робив. І другого в понеділок, коли Київ весь був в диму, і коли пішла інформація про те, що... Але ця інформація йшла з інтернету, з блогів, з коментарів про те, що горять ліси, і на той момент ніхто чомусь цим не переймався, і навпаки у нас були заяви, якщо пам'ятаєте, то Міністерство надзвичайних ситуацій сказало, що ні, це дим у нас з Росії прийшов, правда, його спростував гідрометцентр, сказав, що у нас вітри з іншого боку дують вже декілька днів, ну і так далі. Тобто, фактично, увагу до цього було привернуто саме опозицією.
Міністерство з надзвичайних ситуацій сьогодні спростувало вашу інформацію про те, що задимлення Києва на початку тижня було пов'язано з пожежами у Чорнобильській зоні. Чи ви далі наполягаєте на такій версії? Чому?
Зрозумієте, чому справа? Це трохи підмінне поняття. Я ніколи не казав, що це було Чорнобильської зони. Я казав, що зони відчужують. Це трохи різні поняття. Бо є 30-кілометрова зона, це Чорнобильська зона, і є зона відчуження, вона набагато більше. І там рівень радіації в лісах, котрий є в древесині, він так і є. І якщо вже це так, то чому немає жодної інформації про рівень радіації сьогодні в Києві? Чи він такий самий, як був, чи він в нормі, чи він збільшився. Тобто на сьогоднішній день у мене, як у міністра надзвичайних ситуацій опозиційного уряду, немає механізму перевірити ці дані. І в даному випадку, коли...
Тобто ви отримали сигнали про пожежі саме в зоні відчуження,
так,
я вірно розумію?
Так, і, чесно кажучи, навіть, ну, вибачте, таким неозброєним оком було видно, що в понеділок дим йшов з правого берега на лівий. Хоча було ствердження, що навпаки. Це перше. І, по-друге, ви мені вибачаєте, але коли мегаполіс, а Київ – це мегаполіс, багатомільйонне місце, оповитий димом, а нам Міністерство надзвичайних ситуацій і всі структури влади кажуть, що немає ніяких пожеж, у нас все класно.
Ви знали про те, що горить трофовище під Києвом? Про це...
Ви мені даруйте, будь ласка, це визнали після того, як почали про це казати і ми як опозиція, і люди, і, ну, знаєте, тяжко казати, коли весь Київ в диму, казати про те, що ніде нічого не горить. Ну, це просто було... І тому на сьогоднішній день це... ну, вибачайте, я не дуже вірю нашій владі, тому що ще вчора у нас не було пожеж.
На запитання Радіо Свобода відповідав міністр з надзвичайних ситуацій у тіньовому уряді, депутат з фракції НОНС Юрій Гримчак. Він вважає, що дії української влади з протидії пожежам адекватні, але запізнілі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Кількість жертв масштабних пожеж у сусідній Росії сягнула 50 осіб. Понад 3 тисячі людей залишилися без даху над головою. В Росії ще діють близько 600 джерел пожеж, локалізовано лише половину з них. У зв'язку з пожежами на військовій базі під Москвою президент Росії Дмитро Медведєв звільнив кількох офіцерів відомства, а прем'єр Росії Володимир Путін сьогодні оголосив, що у зв'язку з наслідками спеку Росія тимчасово забороняє експорт збіжжя. З подробицями Василь Зілгалов.
Російське міністерство з надзвичайних ситуацій повідомило, що при розбиранні згорілих решток будинків в Нижньогородській та Воронезькій областях знайдено тіла двох загиблих. За минулу добу від природних пожеж не постраждав жодний житловий будинок, хоча задимлення столиці Росії ще високе, і рекомендації експертів москвичам про уникнення перебування на вулицях Москви ще діють. Все ж у четвер зранку екологічна ситуація тут трохи покращилася. Густий дим, котрий охопив місто на передодні, поступово розвіюється. Однак чадний сморід ще зберігається. Президент Росії Дмитро Медведєв звільнив кількох чільників з офіцерського складу військово-морського флоту Росії у зв'язку з пожежею на базі флоту в Коломенському районі Москви.
Уже то, що
вже встановлене на сьогодні демонструє, що все це сталося внаслідок невиконання своїх посадових обов'язків і злочинна недбалість, коли пожежу, котра розповсюджувалася досить спокійними темпами, не вдалося локалізувати, а керівництво бази взагалі перебувало невідомо де.
А руководство бази взагалі неізвісно, де знаходилося.
Унаслідок того, що на цій базі військово-морського флоту під Москвою згорів штаб, фінансова частина, клуб, два відділення автопарку та десятки складів з технікою та амуніцією, Генеральна прокуратура Росії відкрила кримінальну справу за статтею «Недбалість». У четвер уряд Володимира Путіна оголосив про введення заборони на експорт з Росії зерна. Вона буде діяти з 15 серпня до 31 грудня. Сам глава російського уряду повідомив сьогодні, що сільгоспвиробникам, котрі постраждали від засухи і пожеж, буде надана фінансова допомога загальною вартістю в 35 мільярдів рублів. Під час пожеж вигоріло вщент до 130 тисяч гектарів угідь. Як щодо засухи, Міністерство сільського господарства Росії прогнозувало нинішній урожай зерна в обсязі до 100 мільйонів тонн, то зараз прогноз обмежується лише 75 мільйонами тонн. Президент Росії Дмитро Медведєв визнав сьогодні, що масштабні пожежі, котрі охопили цього літа до 17 областей Центральної Росії, пов'язані насамперед із впливом глобального потепління, що, на думку Медведєва, вимагає зміни підходів до боротьби з цими стихійними лихами. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. До початку нового шкільного року Міністерство освіти України не встигає надрукувати нові підручники. Вони мають бути готові до листопада. А поки що голова відомства Дмитро Табачник обіцяє перші розділи необхідних для навчання книг опублікувати на міністерському сайті в інтернеті. Про це він заявив сьогодні у Харкові. Цього року мають надрукувати підручники для перших, других та десятих класів. Харківські вчителі новину сприйняли стримано, мовляв, уже звикли до всіляких сюрпризів. А от батьки, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода, не в захопленні від такої ідеї. З подробицями Назар Ковальчук.
За останні роки українські вчителі звикли розпочинати новий навчальний рік в стані очікування нових підручників. Були часи, коли матеріали для уроків копіювали на ксероксах. Досвідчені вчителі зауважують, не так страшна відсутність підручників, як їхній зміст поганої якості. А так, якщо навчальні плани є, то викладачі не дадуть припасти пилом старим підручникам. Їхня відмінність від нових незначна. На друк шкільної літератури у держбюджеті було передбачено більше 198 мільйонів гривень. Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник каже, з цієї суми були вимушені сплатити 28 мільйони борг за минулорічний друк підручників 9 класам. Дмитро Табачник впевнений, 170 мільйонів гривень вистачить, а нові шкільної книжки у перших, других і десятих класів з'являться до листопада. Аби перші 2-3 місяці школярі могли отримувати знання без проблем, початкові глави підручників опублікують на сайті Міністерства освіти і науки та у фахових журналах. Слово Дмитрові Табачнику.
Всі перші розділи нових підручників, це погоджено із авторами, із видавництвами, будуть розміщені на офіційному сайті міністерства в кольоровому вигляді, а оскільки переді мною таблиця по комп'ютерному забезпеченню, то я думаю, що принаймні кожен керівник і завуч школи зможе це одержати.
Тетяна Ілюхина, завуч 5-ї Харківської міської середньозагальної школи, викладає математику. Розповідає, минулого року в інтернеті доводилося брати підручник з інформатики для 9-х класів. Це незручно як вчителям, так і школярам.
Ми б не сказали, що це зручно, тому що це ускладнює роботу як учителя, так і школяра. Адже друкуючи навчальні матеріали, вчитель змушений витрачати більше часу на підготовку до уроку. У цій ситуації не кожен учень матиме роздруківку з інтернету. Нею послуговуватиметься в навчанні лише третина чи четверта частина класу. Втім, якщо немає іншого варіанту, раціональнішого, то, звісно, будемо роздруковувати. Інтернет у школі маємо.
Інтернет у нас є.
Наталка Коломійченко, мама другокласника Романа, перераховує кілька незручностей, пов'язаних з публікацією в інтернеті перших глав підручників. Не у кожного вдома є інтернет. У батьків з'являться додаткові фінансові витрати. Треба ж буде купити папір для роздруковування навчальної літератури, а ще й сплатити за чорнила для шкільного принтера.
На мій погляд, це роздрукований матеріал. Він виглядає не так компактно, як книжка. Її елементарно навіть незручно носити, навіть якщо його скорошувати, скласти, то воно мнеться, гнеться і незручно гортати, великий формат цього всього. Це якщо навіть роздрукують, хоча я в цьому сумніваюся, тому що роздрукувати на 30 дітей тільки в одному класі. Чи оплачувати роздрукування чи інтернет, я виберу роздрукування, тому що я не хочу, щоб моя дитина зайвий час проводила біля комп'ютера.
Але виходить, треба ж десь гроші взяти на папір, щоб їх роздрукувати, да? Це вже за кошти
батьків? Ні, ну, звісно, це вже свої внутрішні питання.
Це за кошти вже батьків виходить, так?
Угу.
Підтвердила передбачення Наталі, завуч 5-ї Харківської школи, Тетяна Ілюхина. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Свобода сьогодні далі у програмі. Чи встигне Україна гідно підготувати готелі до європейської футбольної першості? Експерти обговорюють нові податкові пільги.
На ринку Львова на сьогоднішній день інвестиційна погода дуже погана. Знаю, що дуже багато будівництв навпаки заморозили.
За кордон тимчасово чи назавжди? Експерти знають сьогоднішні настрої українців та як допомогти мігрантам.
Треба готувати своє населення до того, щоб вони вміли захистити свої права за кордоном. І для цього треба їм надати і знання, і відповідну підтримку.
Нащадки нацистів вибачилися перед євреями у Бабиному Яру за Голокост.
Das war alles, was ich von ihm wusste, aber Arzt gewesen.
Я знаю, що він був військовим лікарем. Я знайшов на горищі дідів паспорт, і там було записано, що в час війни він побував у Харкові, Полтаві, Києві та інших містах. Саме в той час, коли там знищували українців та євреїв. Отже, мій дід брав у цьому участь.
І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Нерозвиненість готельної інфраструктури є однією з проблем на шляху до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу. Інспектори УЄФА неодноразово звертали на це увагу організаторів Євро-2012. Президент України підписав закон, який має допомогти в розвитку і підготовці готельної інфраструктури. Його ухвалення економічні експерти і менеджменту готельного бізнесу називають запізнілим. З подробицями Антон Шульга.
З 1 січня наступного року нові або реконструйовані 3, 4 і 5-зіркові готелі на 10 років звільнятимуться від податку на прибуток. Економіст Андрій Новак вважає, що закон просто не встигне спричинити позитивний ефект до Євро-2012.
Треба було набагато раніше пропонувати існуючим готелям або міжнародним готельним компаніям на пільгових умовах землі, території, сприяння в дозволах на будівництво.
Подібну думку має і генеральний менеджер одного з готелів Львова Чернова Христина Попадюк. Очолюване нею підприємство має претендувати на обіцяні законом пільги, але не отримає їх. Причина очевидна – ще немає того прибутку звільнення від податку, на який передбачається. Саме тому Христина Попадюк не може назвати конкретні цифри.
Коли почнуться більші обороти, відповідно, ми будемо швидше віддавати кредит і в нас буде прибуток, тоді я зможу вам сказати, яка це буде частина. На сьогоднішній день в мене немає таких прибутків, які би я мала оподатковувати.
Попри близькість Євро-2012, про початок нового будівництва зараз не йдеться. Христина Попадюк каже, що більш-менш успішно завершуються лише проекти, започатковані набагато раніше.
З того, що відомо мені, ми там збираємося з готельєрами, з рестораторами на ринку Львова. На сьогоднішній день інвестиційна погода дуже погана. Знаю, що дуже багато будівництв навпаки заморозилось. Припинили фінансування, і вони більше не будуються. А щоб хтось щось нове заінвестував, я такого не чула.
Економіст Андрій Новак схильний вважати, що мета законодавців стратегічна, але тут важливішими стають принципово інші чинники, ніж футбольне свято тривалістю 3 тижні.
Це розвиток готельного бізнесу як такого в країні. Це питання набагато більшою мірою залежить від такого поняття, як привабливість країни в світі. Від цього показника залежить загальний потік туристів, які би користувалися готелями особливо високих класів.
Віце-прем'єр Борис Колесников, який відповідає за підготовку України до футбольного чемпіонату, державними пріоритетами вважає зведення стадіонів і будівництво доріг. З готелями, на його думку, впораються приватні інвестори. Наступні інспекції УЄФА дадуть відповідь на запитання, чи має рацію віце-прем'єр. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Майже кожен п'ятий українець хотів би тимчасово попрацювати за кордоном, а 15% хотіли би покинути свою батьківщину назавжди. Такі результати опитування міжнародної компанії Gallup, яка досліджує міграційні процеси у колишньому Радянському Союзі. Українці ж за своїми прагненнями працювати за кордоном більше нагадують своїх західних сусідів, ніж східних, хоча і зі значною різницею, говорять українські аналітики. У чому саме полягає ця різниця, більше розповість Марія Щур.
Українські цифри більше нагадують європейські. 21% висловили бажання виїхати за кордон тимчасово і 15% на постійне проживання. З подібними настроями можна зіткнутися і в країнах Європейського Союзу, особливо на півночі Європи, де від половини до понад третини данців, шведів, естонців, литовців, латвійців і фінів хотіли би переселитися до інших країн, хоча б тимчасово. Згідно з дослідженням Євробарометру, у країнах-сусідах, які нещодавно стали членами Європейського Союзу, міграційний потенціал також високий і приблизно дорівнює українському. У середньому це той самий 21%. Тож, на думку провідного українського дослідника, директора Інституту демографії Ели Лібанової, проблема не в тому, що люди хочуть попрацювати за кордоном, а в тому, наскільки просто їм потім повернутися додому, якщо вони цього захочуть.
Відмінність від Євросоюзу головна полягає в тому, що люди можуть поїхати, повернутися і потім поїхати знов. В Україні, на жаль, ситуація складається по-іншому. Ті, хто їде до Росії працювати, вони дійсно реально повертаються, тому що до Росії нема проблем поїхати другий раз. Ті, хто їде до країн ЄС, зазвичай прагнуть залишитися там і вивезти туди свої сім'ї.
Говорить дослідниця і додає, що через візову проблему реальна міграція з України збільшується. Наскільки актуально у такому випадку звучить рекомендація дослідників з компанії Gallup, які радять місцевим урядам надавати допомогу своїм потенційним мігрантам у вивченні мови та здобутті необхідних навиків, щоб знайти кращу роботу за кордоном і повернутися із вищою кваліфікацією.
Ці рекомендації спираються на досвід країн Середземномор'я. Там дійсно люди їхали в більш розвинені країни, потім поверталися до себе, відкривали власний бізнес або щось інше робили.
І реально їх кваліфікація істотно підвищувалась. На жаль, переважна більшість мігрантів з України працює в Європі на робочих місцях, які потребують значно нижчої кваліфікації, ніж вони вже мають.
Відповідає Елла Лібанова. Український демограф додає, що українським мігрантам за кордоном найбільше потрібен юридичний захист, бо найбільше вони потерпають від шахрайства працедавців.
Треба готувати своє населення до того, щоб вони вміли захистити свої права за кордоном. І для цього треба їм надати і знання, і відповідну підтримку в посольствах.
Підсумовує українська дослідниця Елла Лібанова. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи ви б хотіли емігрувати з України?
Дуже мені тут подобається.
Я вважаю, ні. Була така пропозиція поїхати за кордон вчитися, але я вважаю, що тут більше перспектив, щоб розвиватися.
Ну, звісно, хотів би, тому що насправді в Європі набагато краще життя. Звісно, політики до нас байдужі.
Ні, тому що мені подобається ця страна.
Да. Тому що умови життя, які зараз складаються, не, якби, не сприяють нічому кращому подальшому.
Ні, а що там робити?
Ні, тому що тут, знаєте, я маю освіту, роботу, друзів, родину. Там я лише заробітчанин, людина другого сорту.
Ось так сьогодні відповіли на запитання кореспондента Радіо Свобода, перехожі на Хрещатику. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. 200 громадян Німеччини прибули до України, щоб вибачитися перед нащадками жертв Голокосту і тими, хто вижив. Сьогодні вони взяли участь у марші життя, присвяченому 69-й річниці трагедії у Бабиному Яру, та зустрілися з мешканцями Києва, які потерпіли від трагедії. На марші життя був присутній і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Мешканець Німеччини Ганс Петер Бестен з дитинства чув про злочини нацизму під час Другої світової війни, зокрема про знищення євреїв, Голокост. Але донедавна думав, що його предки до тих подій не причетні, доки не дізнався, що у час війни його дід служив в Україні. Розповідає Ганс Бестен.
Das war alles, was ich von ihm wusste, er war Arzt gewesen.
Я знаю, що він був військовим лікарем. Я знайшов на горищі дідів паспорт, і там було записано, що в час війни він побував у Харкові, Полтаві, Києві та інших містах. Саме в той час, коли там знищували українців та євреїв. Отже, мій дід брав у цьому участь. Це величезний тягар на моєму сумлінні, і я приїхав просити вибачення.
За різними підрахунками, в Україні нацисти розстріляли понад 1,5 мільйона євреїв. Найбільш масові вбивства відбувалися у Бабиному Яру у Києві. Киянка Елеонора Гройсман втратила там багатьох членів своєї родини.
Єврейські жінки, єврейські діти постраждали.
Єврейські жінки та діти постраждали більше за всіх. Були оголошення, що всі євреї мають з'явитися у Бабин Яр, щоб звідти виїхати в нове поселення. За невиконання – розстріл. Люди не знали, куди йдуть. Розстрілювали маленькими партіями по 40 чоловік за перегородкою. Щоб не чули пострілів, грала музика та ревли літаки.
Вони не слышали, гриміла музика і шуміли самоліти.
Сьогодні Ганс Бестен та Елеонора Гройсман зустрілися в Києві під час маршу життя біля меморіалу жертвам Бабиного Яру. Він, щоб покаятися за злочини предків та інших німців, які служили нацизму. Вона, щоби пробачити. Загалом тут зібралося близько 200 німців та понад 1000 євреїв та українців, чиї родини зазнали втрат під час Другої світової. Марш життя має стати пересторогою для всього світу, щоб трагедія не повторилася, говорить організатор маршу, священник Генрі Джобст Бітнер.
Und hier sind jetzt in Babi Yar 200 Deutsche stellvertretend kommen möchten um Vergebung zu bitten.
200 німців прийшли сюди просити пробачення за злочини Голокосту. 40 з них знають, що їхні предки були причетні до цих злочинів. На основі нашої історії ми маємо виступити проти антисемітизму та нацизму, заявити, що це не може повторитися.
Антисемітизму aufblüht, die Stimme erhoben wird, dass sowas nie wieder geschehen darf.
Сьогодні ворожнеча, породжена нацизмом, подолана, говорить президент Європейської ради України Ігор Левітас.
Німецький народ став найближчим другом євреїв. До нас приїжджають дуже часто німецькі делегації, відвідують і Бабин Яр, і ми бачимо щирі сльози, каяття у них.
Марш життя вперше відбувся у 2007 році у Німеччині на місці концтабору Дахау. Відтоді він щороку проходить у багатьох країнах, зокрема у Польщі, Україні та Сполучених Штатах. Євген Солонина, Радіо Свобода. Київ.
Фотографії про те, як сьогодні проходив марш життя у Києві, ви можете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatradiusa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kulete Radio Vapa Europa.
Tynusnit Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Ji Ozodi.
Transmisia programu RV.
Klausoties Radio Briva Eiro.
Hovodo a zatoknavasi.
Danışır a zatlık radios.
Yetliyer a zatlık radio.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tuje Svobodná Evropa.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Jeste na valnite na Radio Slobodna Evropa.
Efirde Azadlık Radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.